በሰንክደርቅ ያብ ኢትዮጵያ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ጸብጸብ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ድርቅን ንዘስዓቦ ሽግራትን ምላሽ ንምሃብ ናይ ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሃገራዊ ሓደጋ ምክልኻልን ድልውነትን ብዋና ጸሓፊነት ዝመርሖን መዓልታዊ ስራሕቲ ዝከታተሉን ኣቶ ምትኩ ካሳ ሎማዓንቲ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ገለ ከባቢታት ብድርቅን ዝተጠቕዑ ወገናት ሓገዝ ኣብ እዋኑ ኣይበጽሕን ዘሎ ብመጠን እውን ዝነኣሰን እዩ ንዝብሉ ሪፖርትታት ኣይተቐበልዎን። ዝወሃብ ሓገዝ ብመጠን ካሎሪ ዓለምለኸ ደረጃኡ ዝሓለው እዩ ዝበሉ ኣቶ ካሳ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ 2100 ኪሎ ካሎሪ ክረክብ ስለ ዘለዎ ብነፍሲ ወከፍ 15 ኪሎ ግራም ስርናይ፣ 1.5 ኪሎ ግራም ጥራጥረ፣ ኣስታት ፍርቂ ሌትሮ ዘይትን ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑን ንነፍሲ ፅሩን ዘጥበዋን ኣዴታት እውን ብነፍሲ ወከፍ 4.5 ኪሎ ግራም ሓጋዝ ምግቢ ከም ዝወሃቦምን ዘርዚሮም ኣለው። ብምክንያት ድርቂ ንዝኸፍአ ጥሜት እናተቓልዑ ህይወት ሰብ ዝጠፍዐሎም ከባቢታት ከም ዘለው ንዝሕብሩ ጸብጻባት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ኣቶ ምትኩ ካሳ ቢቢሲ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት በብመዓልቱ 2 ህፃውንቲ ብጥሜት ይመቱ ኣለው ክብል ኣብ ቀረባ ንዘውፅኦ ጸብጻብ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብጥሜት ዝሞተ የለን ክብሉ ኣይተቐበልዎን።
ቢቢሲ ያወጣ የተባለውን ምስል ከአንድም ሶስት አይቻለሁ። ስለዚህ ምናልባት ምስሉ ላይ ተን እንደሆነ እንኳን
ቢቢሲ አውጪዎ ተባለ ምስሊ ሰለስተ ጊዜ ርእየ ኣለኹ። ነቲ ስእሊ እንተርኢና ኣሸንኳይዶ ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ናይ ጥሜት ምልክት እውን ኣይትርእየሎምን ኢኻ። ኣነ ክሳብ ዝርድኦ ፀገም መግቢ ካብ ሕፃን ጀሚሩ ንዓበይቲ የጥቅዕ እዩ። ስለዚ እቲ ኣደ ሓቂፋቶ ዘላ ህፃን ክንርኢ ከለና ሙሉእ ሰብነት ዘለዎ ህፃን እዩ። ምስኡ ዘለዎ ዓበይቲ ኣሕዋቱ እውን ሙሉእ ሰብነት ዘለዎም እዮም። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ክንርኢ ከለና እውን ሙሉእ ሰብነት ዘለዎም እዮም። ኣሸንኳይዶ ብጥሜት ዝሞተ ሰብ ናይ ጥሜት ምልክት እኳ ዘይረኣዮም ሰባት እዮም ኣብኡ ንሪኦም ዝነበርና።
ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ዝተረጋገፀ ነገር ዋላ ሓደ ሰብ ብጥሜት ዝሞተ ከምዘየለ ርግፀኛ እየ። መንግስቲ ኣብ ዝድለ እዋንን ብዝድለ መጠንን ሓገዝ እናቕረበ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣቶ ምትኩ።